Sura ya 22 mstari wa kwanza. Basi siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu ilikuwa imekaribia, ambayo inaitwa Pasaka. Mstari wa pili. Makuhani wakuu na waandishi wakajadiliana namna ya kumua Yesu kwa sababu waliwaogopa watu. Mstari wa tatu. Shetani akaingia ndani ya Yuda Iskariote, mmoja wa wale wanafunzi 12. Mstari wa nne. Yudasi akaenda akajadiliana na wakuu wa makuhani na wakuu namna ambavyo atamkabidhi Yesu kwao. Mstari wa tano. Walifurahi na kukubaliana kumpa fedha. Mstari wa sita. Yeye aliridhia na alitafuta fursa ya kumkabidhi Yesu kwao mbali na kundi la watu. Mstari wa saba. Siku ya mikate isiyotiwa chachu ikafika, ambapo kondoo wa Pasaka lazima atolewe. Mstari wa nane. Yesu akawatuma Petro na Yohana akasema, nendeni mkatuandalie chakula cha Pasaka ili tuje tukile. Mstari wa tisa. Wakamuuliza, wapi unataka tukafanyie hayo maandalizi? Mstari wa kumi. Akawajibu, sikilizeni, mtakapokuwa mmeingia mjini, mwanaume ambaye amebeba mtungi wa maji atakutana na ninyi. Mfuateni kwenye nyumba ambayo ataingia. Mstari wa kumi na moja. Kisha mwambieni bwana wa nyumba, mwalimu anakuambia, kiko wapi chumba cha wageni, mahali ambapo nitakula Pasaka na wanafunzi wangu? Mstari wa kumi na mbili. Atawaonyesha chumba cha juu ambacho kiko tayari, fanyeni maandalizi humo. Mstari wa kumi na tatu. Hivyo wakaenda na wakakuta kila kitu kama alivyowaambia, kisha wakaandaa chakula cha Pasaka. Mstari wa kumi na nne. Muda ulipofika alikaa na wale mitume. Mstari wa kumi na tano. Kisha akawaambia, nina shauku kubwa ya kula sikukuu hii ya Pasaka na ninyi kabla ya kuteswa kwangu. Mstari wa kumi na sita. Kwa maana nawaambieni, sitakula tena mpaka itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Mstari wa kumi na saba. Kisha Yesu akachukua kikombe na alipokwisha kushukuru akasema, chukueni hiki na mgawane miongoni mwenu. Mstari wa kumi na nane. Kwa maana nawaambia, sitakunywa tena mzao wa mzabibu mpaka ufalme wa Mungu utakapokuja. Mstari wa kumi na tisa. Kisha akachukua mkate na alipokwisha kushukuru akaumega na kuwapa akisema, huu ni mwili wangu ambao unatolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Mstari wa ishirini. Akachukua kikombe hivyo hivyo baada ya chakula cha usiku akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu ambayo imemwagika kwa ajili yenu. Mstari wa ishirini na moja. Lakini angalieni, yule anisalitie yuko pamoja nami mezani. Mstari wa ishirini na mbili. Kwa maana mwana wa Adamu kwa kweli aenda zake kama ilivyokwisha amliwa, lakini ole kwa mtu yule ambaye kupitia yeye mwana wa Adamu asalitiwa. Mstari wa ishirini na tatu. Wakaanza kuulizana wao kwa wao, nani miongoni mwao ambaye angefanya jambo hili. Mstari wa ishirini na nne. Kisha yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayedhaniwa kuwa mkuu kuliko wote. Mstari wa ishirini na tano. Akawaambia, wafalme wa watu wa mataifa wana ubwana juu yao, na wale wenye mamlaka juu yao wanaitwa waheshimiwa watawala. Mstari wa ishirini na sita. Lakini haitakiwi kabisa hivi kwenu ninyi. Badala yake, acha yule ambaye ni mkubwa kati yenu awe kama mdogo, na yule ambaye ni wa muhimu sana awe kama atumikaye. Mstari wa 27. Kwa sababu yupi mkubwa, yule akaye mezani au yule anayetumika? Yesu yule aketie mezani, na mimi bado ni kati yenu kama atumikaye. Mstari wa 28. Lakini ninyi ndio ambao mmeendelea kuwa nami katika majaribu yangu. Mstari wa 29. Nawapa ninyi ufalme kama vile Baba alivyonipa mimi ufalme. Mstari wa 30. Kwamba mpate kula na kunywa mezani kwangu kwenye ufalme wangu, na mtakaa kwenye viti vya enzi mkizihukumu kabila 12 za Israeli. Mstari wa 31. Simoni, Simoni, fahamu kwamba shetani ameomba awapepete kama ngano. Mstari wa 32. Lakini nimekuombea kwamba imani yako isishindwe, baada ya kuwa umerudi tena waimarishe ndugu zako. Mstari wa 33. Petro akamwambia, Bwana, niko tayari kwenda na wewe gerezani na hata katika mauti. Mstari wa 34. Yesu akajibu na kuambia Petro, jogoo hata wika leo kabla hujanikana mara tatu kwamba unanijua. Mstari wa 35. Kisha Yesu akawaambia, nilipowapeleka ninyi bila mfuko, kikapu cha vyakula au viatu, je, mlipungukiwa na kitu? Wakajibu, hakuna. Mstari wa 36. Kisha akawaambia, lakini sasa kila mwenye mfuko na achukue pamoja na kikapu cha vyakula. Yule ambaye hana upanga imempasa auze joho lake anunue mmoja. Mstari wa 37. Kwa sababu nawaambia, yote ambayo yameandikwa kwa ajili yangu lazima timilike, na alichukuliwa kama mtu ambaye anavunja torati, kwa sababu kile kilichotabiriwa kwa ajili yangu kinatimizwa. Mstari wa 38. Kisha wakasema, Bwana, tazama hizi hapa panga mbili, na akawaambia, yatosha. Mstari wa 39. Baada ya chakula cha usiku, Yesu aliondoka kama ambavyo amekuwa akifanya mara kwa mara, akaenda mlima wa Mzeituni na wanafunzi wakamfuata. Mstari wa 40. Walipofika aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mstari wa 41. Akaenda mbali na wao kama mrusho wa jiwe, akapiga magoti akaomba. Mstari wa 42. Akisema, Baba, kama unataka niondolee kikombe hiki, lakini si kama nitakavyo mimi, lakini mapenzi yako yafanyike. Mstari wa 43. Kisha malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Mstari wa 44. Akiwa katika kuugua akaomba kwa dhati zaidi, na jasho lake likawa kama matone makubwa ya damu yakidondoka chini. Mstari wa 45. Wakati alipoamka kutoka katika maombi yake, alikuja kwa wanafunzi na akawakuta wamelala kwa sababu ya huzuni yao. Mstari wa 46. Na akawauliza, kwa nini mmelala? Amkeni muombe kwamba msiingie majaribuni. Mstari wa 47. Wakati alipokuwa bado akiongea, tazama, kundi kubwa la watu likatokea, na Yuda mmoja wa mitume 12 akiwaongoza, akaja karibu na Yesu ili ambusu. Mstari wa 48. Lakini Yesu akamwambia, Yuda, je, unamsaliti mwana wa Adamu kwa busu? Mstari wa 49. Wakati wale waliokuwa karibu na Yesu walipoona hayo yanatokea, wakasema, Bwana, je, tuwapige kwa upanga? Mstari wa 50. Kisha mmoja wao akampiga mtumishi wa kuhani mkuu akamkata sikio lake la kulia. Mstari wa 51. Yesu akasema, hii inatosha, na akagusa sikio lake akamponya. Mstari wa 52. Yesu akasema kwa kuhani mkuu na kwa wakuu wa hekalu na kwa wazee waliokuja kinyume chake, je, mnakuja kana kwamba mnakuja kupambana na mnyang'anyi na marungu na mapanga? Mstari wa 53. Nilipokuwa pamoja nanyi siku zote kwenye hekalu, hamkuweka mikono yenu juu yangu, lakini hii ni saa yako na mamlaka ya giza. Mstari wa 54. Wakamkamata, wakamuongoza, wakamleta nyumbani mwa kuhani mkuu, lakini Petero akamfuatilia kwa mbali. Mstari wa 55. Baada ya kuwa wamewasha moto katika ule uwanda wa ndani na walipokwisha kukaa chini pamoja, Petro akakaa katikati yao. Mstari wa 56. Mtumishi mmoja wa kike akamwona Petro alipokuwa amekaa katika mwanga utokanao na moto, akamtazama akamwambia, huyu mtu pia alikuwa pamoja naye. Mstari wa 57. Lakini Petro akakana akasema, mwanamke, mimi simjui. Mstari wa 58. Baada ya muda kidogo, mtu mwingine akamwona akasema, wewe pia mmoja wao. Lakini Petro akajibu, mwanaume, mimi sio. Mstari wa 59. Baada ya kama saa moja hivi, mwanaume mmoja akasisitiza akasema, kweli kabisa huyu mtu pia alikuwa pamoja naye, maana ni Mgalilaya. Mstari wa 60. Lakini Petro akasema, mwanaume, sijui usemalo. Na mara wakati akiongea, jogoo akawika. Mstari wa 61. Akageuka, Bwana akamtazama Petro, na Petro akalikumbuka neno la Bwana pale alipomwambia, kabla ya jogoo kuwika leo utanikana mimi mara tatu. Mstari wa 62. Petro alienda nje akalia kwa uchungu mwingi. Mstari wa 63. Kisha wale wanaume waliokuwa wakimlinda Yesu wakamdhihaki na kumpiga. Mstari wa 64. Baada ya kumfunika macho wakamuuliza wakisema, tabiri, ni nani aliyekupiga? Mstari wa 65. Wakaongea mambo mengine mengi kinyume cha Yesu na kumkufuru. Mstari wa 66. Mara ilipokuwa asubuhi, wazee wa watu walikusanyika pamoja, wakuu wa makuhani na waandishi, wakampeleka kwenye baraza. Mstari wa 67. Wakisema, kama wewe ni Kristo tuambie. Lakini yeye akawaambia, kama nikiwaambia hamtaniamini. Mstari wa 68. Na kama nikiwauliza hamtanijibu. Mstari wa 69. Lakini kuanzia sasa na kuendelea, mwana wa Adamu atakuwa amekaa mkono wa kuume wa nguvu ya Mungu. Mstari wa 70. Wote wakasema, kwa hiyo wewe ni mwana wa Mungu? Na Yesu akawaambia, ninyi mmesema mimi ndiye. Mstari wa 71. Wakasema, kwa nini bado tunahitaji tena ushahidi? Kwa sababu sisi wenyewe tumesikia kutoka katika kinywa chake mwenyewe.